Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata producent Maher Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. Utorak 11. oktobar u našem fokusu. Vlada Srbije saopštila je da poništava akte Kosova o Trepči.
Ne damo da se dira u pravo svojine. A ne damo vam, formalno pravno vam ne damo. Nećemo da vam omogućimo.
Stvarni značaj ove odluke objašnjava bivši pregovarač Beograda Borko Stefanović.
Dobio se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas.
Najvjerovatniji novi gradonačelnik Srebrenice Mladen Grujičić kaže da nema problem da se pokloni žrtvama Potočara, ali je za naš program objasnio svoje prijateljstvo sa Vojislavom Šešeljem.
Do njega cijenim kao jednog intelektualca, smatram da je jedna od najpametnijih osoba na političkoj sceni u Srbiji.
Još se čeka odluka o prekinutom izbornom procesu u Stocu. Radiju Slobodna Evropa potvrđeno je da je Putinov bliski saradnik Genadij Timčenko konzul Srbije u Rusiji. Istovremeno na aerodromu Batajnica kod Beograda vježbe Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije. A za glasove političkih stranaka u Crnoj Gori uoči izbora obećava se apsolutno sve. Analitičar Zlatko Vujović.
A neka obećanja su i realna, neka se ostvaruju nešto sporije, ali značajan broj tih obećanja niti je realan, niti će se u skorijem periodu ispuniti.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Skupštine Kosova su na izvanrednoj sjednici pozvali državne institucije da povećaju napore kako bi se direktor policije za region Mitrovice uhapšen u Srbiji što prije našao na slobodi. Nehatači uhapšen je 29. septembra na prilazu Končulj i tereti se za terorizam. On je u ponedjeljak na saslušanju u Beogradu negirao optužbe.
Premijer Isa Mustafa navodi da se Kosovo nakon ovog hapšenja, koje je ocenio političkim, suočava sa neprijatnom i problematičnom situacijom. U potpunosti je neprihvatljivo ponašanje Srbije da hapsi i pritvara naše građane, da im stavlja na teret dela koja nisu počinila, kazuje Mustafa, dodajući da su se kosovski organi zauzeli da se taći što pre vrati na Kosovo. Mustafa je naglasio da će za sve sumnje protiv njega kosovski organi poduzeti mere, te da Srbija ne može da se meša u unutrašnja pitanja Kosova i da ne može da drži državljane Kosova za taoce. Mustafa je međutim rekao da uslovljavanje dijaloga sa oslobađanjem Nehata Tačija nije u interesu Republike Kosova, već je to u interesu pojedinaca u Srbiji koji su već inicirali to pitanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Tisuće makedonskih građana nezadovoljnih decenijskom vladavinom stranke VMRO DPMNE Nikole Grujevskog u Skoplju su sudjelovali u protestnom maršu za dostojanstven život. Građanski marš pod nazivom Borba se produžava, glas pobjeđuje organizirali su najveća makedonska opoziciona stranka Socijaldemokratski savez Makedonije i nekoliko organizacija građana. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Gonaković nakon izvanredne sjednice kantonalne vlade nakon prometne nesreće u kojoj su poginule dvije studentice izjavio je kako je vlada nezadovoljna radom policije na terenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U zračnim udarima na pobunjeničke dijelove Alepa poginulo je najmanje 14 ljudi, a u granatiranju područja pod kontrolom vlasti na jugu Sirije poginulo je 6 osoba, među kojima ima i djece, saopćavaju opozicijski aktivisti i državni mediji. Ministarstvo unutarnjih poslova Afganistana je saopćilo da je u napadu militanta na šiitski hram u Kabulu ubijeno najmanje 14, a 26 ljudi je ranjeno. Turski parlament je podržao odluku vlade da je izvanredno stanje u toj zemlji uvedeno poslije neuspjelog puča polovicom jula bude produženo za još 3 mjeseca. Šahovski velemajstor Gari Kasparov dobio je na Europskom sudu za ljudska prava slučaj protiv Rusije, koju je tužio zbog hapšenja i kršenja njegovih prava da sudjeluje na protestnom skupu sa kojeg je izostao zbog hapšenja. Bivšem svjetskom šampionu i političkom aktivisti Kasparovu, koji živi u Sjedinjenim Državama, Prilikom povratka u Rusiju 2007. konfiscirana je avionska karta i pasoš, te je bio pritvoren na aerodromu Šermetjevo u Moskvi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio izvanredno stanje u Sjevernoj Karolini nakon što je kroz tu saveznu državu protekloga vikenda protutnjao uragan Matthew, saopćila je Bijela kuća. Samsung je obustavio prodaju pametnih telefona Note 7 i pozvao korisnike da isključe ove aparate dok traje istraga povodom izvještaja da se uređaji pregrijavaju i da su izazvali požare.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na rudarsko-metaluški kombinat Trepča, objavio je premijer Aleksandar Vučić na preskonferenciji. Vučić je međutim rekao da se zbog odluke Kosova neće žaliti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, niti da su se tim povodom obraćali Evropskoj uniji, ali da će tražiti da se o tome razgovara. Kakve težine ima poništavanje odluka susjedne države u prilogu Ognjena Zorić?
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je vlada u najvećem delu prihvatila predlog svoje kancelarije za Kosovo o Trepči, te da je donela odluku o poništavanju svih pravnih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču.
Ne damo da se dira u pravo svojine. Ne damo vam, formalno pravno vam ne damo. Nećemo da vam omogućimo. Bez ikakve sile, bez ičega.
Rekao je Vučić, dodavši da su bili prinuđeni da donesu takvu odluku, jer kako je naveo, žele da Trepča nastavi da radi. Skupština Kosova je, podsjetimo, u noći između petka i subote usvojila zakon o Trepči, po kojem je vlada Kosova vlasnik 80% tog kombinata. Vučić je rekao da ne razume zašto je Priština to uradila i šta je Kosovo time dobilo. On je naveo i da će insistirati da se o imovini vode razgovori.
I nemamo problem da razgovaramo o bilo čemu. Ne možemo da prihvatimo da bez razgovora i bez bilo čega za Srbiju nekome prepišemo ono što je naše.
Predsjednik vlade Srbije izjavio je i da vlada nije slala nikakvo pismo predstavnicima Evropske unije u Brisel, kao i da je odbijena odluka da se to pitanje iznese pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. O Trepči se oštrim rečnikom oglasio i predsjednik Nikolić, koji je rekao da je to što se radi s Trepčom i Telekomom otimačina, uzurpacija, dodavši da je dotaknuta crvena linija, zbog čega vlastima u Prištini, ali i Evropskoj uniji, kako je rekao, treba poslati jasnu poruku. Premijer je rekao da je tu poruku razumeo u moralnom i političkom smislu, ali je istovremeno istakao da Srbija ostaje na svom evropskom putu.
Srbija mora da nastavi da razgovara sa svima, Srbija mora da nastavi svoj evropski put.
Pitanje koje je međutim ostalo nedorečeno jeste šta Srbija konkretno dobija svojom odlukom da poništi pravne posljedice svih akata i radnji Prištine koje se odnose na Trepču. Na Kosovu kažu, odluka je besmislena. To je, za Radio Slobodna Evropa, rekao šef kabineta premijera Kosova Sokolj Havoli.
Ta odluka neće imati efekata na Kosovu zato što je zakon o Trepči usvojila Skupština Kosova i radi se o zakonu koji je ravnopravan za sve građane Republike Kosovo gde god se oni nalazili.
Da odluka neće imati mnogo efekata govori reakcije koje dolaze iz Beograda. Bivši šef pregovaračkog tima Srbije s Kosovom Borko Stefanović ocenio je da je odluka vlade Srbije isključivo za domaću upotrebu, te da Beograd time ne dobija ništa.
Dobio se jednako kada bi naša vlada donela uredbu da su sve odluke filipinskog predsjednika ništave za nas.
Kaže Stefanović.
To je prilike vlada koja je priznala i prihvatila kosovski pravni poredak i kosovske zakone i prihvatila učešće Srba i predstavnika Srpske napredne stranke u tim organima. Znači, ne razumem, osim za domaću upotrebu, da to može imati neke pravne posljedice. Ne može.
Šta bi onda bilo rešenje? Nekadašnji pregovarač Srbije kaže pregovori. To je međutim teško sprovesti u delo, jer je, podsjetimo, portparolka Evropske komisije jasno rekla da je neophodno da i Beograd i Priština pristanu da se pitanje Trepče stavi na dnevni red. Kosovske vlasti jasno stavljaju do znanja da o tome razgovora nema. Stefanović kaže da je tako bilo i ranije, ali ističe da to ne znači da treba odustati od zahteva da se ovo pitanje reši.
Ono može da se reši samo kroz tri načina. Jedno je pritisak i delovanje na međunarodne posrednike da oni pritisnu Prištinu da o tome razgovara, što je malo verovatno da će desiti. Drugi način je međunarodna arbitraža i treći je obavezujući bilateralni sporazum sa Kosovom kojim bi detaljno regulisali naše inače vrlo, vrlo neprecizne odnose.
Međunarodna arbitraža, međutim, verovatno nije rešenje za vladu Srbije. Naime, arbitraža se odvija između država, pa bi se javio problem nepriznavanja Kosova. Dosadašnja politička posledica zatezanja odnosa oko Trepče jeste odluka predstavnika iz redova srpske zajednice da zamrznu svoj status u kosovskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Prema posljednjim, preliminarnim i nekompletnim rezultatima lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 2. oktobra za načelnika Srebrenice Mladen Grujičić ima 63,82% glasova, dok je Ćamil Duraković osvojio 35,98%. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, nakon novih podataka koji govore da je još uvijek u vođstvu, Mladen Grujičić odgovara na pitanja Sadika Salimovića kako će, ukoliko bude izabran, hoće li biti načelnik svih građana Srebrenice, budući da mu Bošnjaci zamjeraju činjenicu da se družio sa vođom srpskih radikala Vojislavom Šešeljom, ali i da nikada javno nije rekao da se u Srebrenici dogodio genocid.
Mnogi kažu da je većina glasova koje ste dobili stiglo iz Srbije. Kako to tumačite?
Pa ja ne bih rekao tako. Ja sam zaista to komentarisao da je ove izbore manji bio odziv ljudi iz Srbije nego što je to bilo uobičajeno, a veći, dosta veći oni ljudi koji žive ovdje, jer ja mislim da je preko 80 do 90% ljudi izašlo iz Srebrenice na glasanje, jer oni koji su bili razočarani u početku sam mislio da neću imati podršku dosta tih ljudi, međutim vratio sam im tu vjeru u bolje sutra, vjeru da neće biti izbori kao što su to bili do sada, znalo se ko će da pobjedi.
Šta znači to bolje sutra za sve stanovnike Srebrenice?
Pa to znači stvaranje ambijenta da jednostavno se ovdje ekonomija razvija, jer bez novih radnih mjesta nemamo mi šta da tražimo ovdje u Srebrenici, i svako ko želi vlast, a ne želi da otvara radna mjesta, mislim da prihvata tu vlast samo zbog svog ličnog interesa.
Bošnjaci vam zamjeraju što se družite sa Vojislavom Šešeljem i što podržavate njegovu ideju. Kako to tumačite?
Ja njega cijenim kao jednog intelektualca, smatram da je jedna od najpametnijih osoba na političkoj sceni u Srbiji. Ne opravdavam sve njegove postupke naravno, ali ta je podrška bila u toku kampanje u smislu podizanja ljudi koji imaju pravo glasa na glasanje, i tu se sva saradnja i završava, jer jednostavno ja više nemam kontakte sa gospodinom Šešeljem, ne veličam njegovu politiku, mislim pripadni sam totalno druge opcije.
Bošnjaci vam zamjeraju što ne priznajete genocid, da li ćete otići u Potočar i pokloniti se žrtvama s obzirom da ste i vi žrtva?
Ja ću učiniti sve što će doprinijeti da ova Srebrenica krene naprijed. Uopšte neće biti problem da se poklonim žrtvama u Potočarima, jer ja zaista cijenim svaku žrtvu, jer kao što ste sam rekli, ja sam također žrtva rata. Ja mislim da u Srebrenici nema čovjeka koji nije proživio sve ono najgore što se moglo proživjeti u toku rata.
Vi obećavate da svi stanovnici mogu mirno spavati?
Naravno, ja spavam u Srebrenici, dakle ne bi učinio ništa loše nekom, jer imam ja porodicu u tom gradu, živim, svi znaju gdje živim, znaju me, predajem u školi, sreću me na ulici svakodnevno. Ja ću samo pokušati da im učinim život boljim, ništa suprotno tome.
U tom činjenju za život bolji, šta je prvi korak?
Pa prvi korak jeste formiranje te vlasti koja će biti multietnička, koja će početi da radi ono što do sad nije rađeno, a to je da se stavi u službu građana, prije svega da se izvrši prekompozicija opštinske uprave, jer zaista tamo imamo bespotrebnih radnika, ne da ih ostavimo bez posla, nego da ih preusmjerimo na neke druge aktivnosti koje će doprinijeti da se nešto radi ovdje u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prekinuti izbori u Stocu i neodlučnost Centralne izborne komisije prijete da se pretvore u nešto više od onemogućavanja građanima da izaberu lokalnu vlast. Trenutno stanje prijeti da eskalira u pucanje po šavovima aktuelnih političkih saveza, prvenstveno HDZ-a Bosne i Hercegovine i Stranke demokratske akcije, kao i da se trajno označe teritorije koje su za jedne hrvatski prostor, a za druge mrvice na koje neće pristati. Dženana Halimović.
Od rata na ovamo Stolac je podijeljen grad. Hrvati i Bošnjaci već decenijama žive jedni pored drugih. Škole su podijeljene, a i druge institucije u gradu funkcionišu tek na nivou do kog moraju. Tešku ratnu prošlost zamijenila je mučna sadašnjost i besperspektivnost, za koju sve do prekide glasanja zbog očito međunacionalnog incidenta niko nije želio čuti. Ni danas to nije fokus zanimanja kako domaćih, tako i međunarodnih aktera. Cilj je obilježiti teritoriju kao trajno nečiju. Kao čiju bi je vidio, izjasnio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Ovaj prostor će uvijek biti poseban prostor skrbi hrvatske politike u Bosni i Hercegovini. Bez želje da bilo kojeg žitelja ovog grada povrijedi, ovo će uvijek doživljavati kao hrvatski prostor. Dobrodošao svako da živi na ovom prostoru kao prijatelj u jednom suživotu.
Dan poslije u zaštitu Hrvatima, ali i Čovićevog stava, pristigla je i delegacija iz Hrvatske. Ne sačekavši da se Centralna izborna komisija očituje i donese odluku o tome hoće li ponoviti izbore, visoka delegacija susjeda iz Europske unije poslala je jasnu poruku. Miro Kovač, ministar vanjskih i europskih poslova.
U hrvatskom državnom interesu jest da Bosna i Hercegovina bude stabilna, da Hrvati u njoj budu ustavotvorni i ravnopravni u potpunosti. I isto tako pokazujemo ovim današnjim činom, dolaskom u Stolac, da skrbimo o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da ćemo ih zaštititi, naravno ne miješajući se u političke procese unutar Bosne i Hercegovine.
Dajući podršku kandidatu koji je učestvovao u incidentu, Salmiru Kaplanu i Mahom Bošnjački su političke partije poslale poruku da bitka još traje. Na istoj nacionalnoj matrici na kojoj i Hrvatska demokratska zajednica vlada u tom gradu, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Naime, u Stolcu vlast HDZ bez prekida traje od prvih demokratskih izbora 90. godine, dakle već 26 godina. U ratnim godinama u Stolcu je izvršeno brutalno etničko čišćenje Bošnjaka, Srba i ostalih građana. Mir u Stolcu nije donio pravdu. Za pravdu su se povratnici u Stolac morali iz godine u godinu boriti, od prava da ograde zgarišta svojih domova pa do prava da se mogu barem nadati izbornoj pobjedi svoga kandidata za načelnika.
O tome koliko u stvari jedni i drugi štite interese svojih naroda u Stolcu najbolji je pokazatelj kako ljudi tamo žive kad nisu u fokusu interesa političkih elita, podcrtava novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Stolac spada u tri najsiromašnije opštine u Bosni i Hercegovini i niko iz vrha političkih partija u protekle 4 godine nije otišao u Stolac da pita kako se tamo živi i treba li tamošnjem načelniku neka pomoć. Sad su odjednom tamo svi došli. Ovi politički sukobi kojima sad svjedočimo između dvije političke partije koje su partneri na svim nivoima, koji jako podržavaju druge, koji nas vode u Europu, pokazuju samo da je to takvo jedno nepovjerenje, da je to takva jedna pljačka i pokušava se staviti kontrole na to malo jada od budžeta u Stolcu. I to dakle pokazuje da političari u Bosni i Hercegovini apsolutno ne vode računa o ljudima koji žive na određenom prostoru kojim oni žele da zagospodare. Ono što u budućnosti možemo gledati jesu nove političke komplikacije koje će se iz Stolca prenijeti na više nivoe vlasti, ali ovo nije sukob običnih ljudi, ovo je sukob političkih elita.
Podjela očito seže još dalje, pa je dotakla i Centralnu izbornu komisiju koja je pod političkim pritiskom ostala u raskoraku i bez konsenzusa o ponavljanju izbora, pa i po nacionalnom ključu, kaže nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
Ovo što se dešava da se malte ne dijele i po entitetskoj pa i nacionalnoj osnovi sigurno da ruši kredibilitet Centralne izborne komisije kao i drugih institucija u ovoj državi. Ja bih želio da Centralna izborna komisija bude nezavisno tijelo koje je odgovorno za zakonitost provođenja izbornog procesa i da to uvijek ima na umu, da se zaboravi bilo kakav pritisak. Jedino izborni zakon može imati pritisak na njih. Sve ovo ostalo je nekorektno i od političkih stranaka ili bilo koga.
Tako već odavno u Stolcu nije važno koga za načelnika žele građani, već što bi Hercegovci rekli, čija je reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Biznismen Genadij Timčenko imenovan je za počasnog konzula Srbije u Sankt Petersburgu, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u predsjedništvu Srbije. Timčenko, ruski milijarder pod sankcijama Sjedinjenih Država i blizak saradnik Vladimira Putina, kako saznaje naš Zoran Glavonjić, vodit će prvi generalni konzulat Srbije u Rusiji, koji 12. oktobra otvara Tomislav Nikolić.
Hoće, bit će tamo, to je normalno, on je čovjek počasni generalni konzul. Tako da će on biti tamo i vidjet će to sve, pratit će i mediji, i naši, i ruski, i tako dalje.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Mrkić, bivši ministar spoljnih poslova Srbije, potvrdivši da će Genadij Timčenko, jedan od najbogatijih Rusa i novi srpski konzul, prisustovati svečanosti u Sankt Peterburgu. Kako su za naš program rekli u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, osnovni zadatak Genadija Timčenka, kao i svakog počasnog konzula kog imenuje zvanični Beograd, prvenstveno će biti promocija Srbije. Jedna od važnih stavki u biografiji Genadija Timčenka je da se zbog sumnji u legalnost poslovanja njegove kompanije svojevremeno našao na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i da je bio jedan od prvih ruskih biznismena protiv kojih je Amerika uvela sankcije. Diplomata Ivan Mrkić, koji je upravo za vrijeme svog ministarskog mandata 2012. predložio da Timčenko bude konzul Srbije, kaže da nije obavešteno tim detaljima.
Pa ja i to ne znam da je on na tome. Ja to stvarno ne znam da je on na tome. Ali ajte vi bavite se svojim poslom, a ja moram sa svojim.
Zašto je dobro da on bude generalni konzul?
Pa evo, idite na internet pa ćete valjda sami doći do tog zaključka. Kako da vam kažem? Ne znam kako da vam odgovorim, pitanje nije baš najlucidnije.
Rekao je Mrkić za naš program uoči otvaranja diplomatskog predstavništva Srbije u Sankt Peterburgu, kom će lično prisustovati kao jedna od najzaslužnijih osoba za imenovanje Timčenka na ovu funkciju. Kako piše Beogradska štampa, novi konzulat Srbije nalazi se u jednoj od velelepnih zgrada u vlasništvu Genadija Timčenka u centru Sankt Peterburga. Genadij Timčenko važi za jednog od bliskih prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i jednog od najbogatijih građana Rusije. Prema podacima lista Forbes, jedan je od pet najbogatijih Rusa i njegovo bogatstvo procjenjuje se na 11 milijardi dolara. Bio je osnivač Gunvor grupe, jedne od najvećih kompanija na svetu za trgovinu naftom, a trenutno je vlasnik Volga grupe i rukovodeći član najvećeg nezavisnog ruskog proizvođača gasa Novatek. Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da izborom Timočenka Srbija želi da ojača veze sa Kremljom.
Timčenko, čovjek koji je u blizu Putina, to znači da Srbija dostala mogućnost još jednoj veze na Putina preko čovjeka koji je od značaja u Rusiji. Možda će progurati nekakav srpski projekt u Rusiji.
Iako počasni konzuli imaju ograničena ovlaštenja delovanja u ime zemlje koju predstavljaju i ne uživaju diplomatski imunitet, potez Srbije svakako ima jaku političku notu, jer se radi o čovjeku sa čvrstim pozicijama u vrhu ruske države, na čije kontakte i poslovanje zapadni svijet gleda sa podozrenjem. Igor Novaković iz ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne poslove kaže da ovakvi potezi Srbiji koja želi u Evropsku uniju ne idu previše u prilog.
Naši političari najbolje znaju da li to imati određene posljedice na naš sveukupni odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama i da li će to se reflektovati i na sam odnos sa nekim drugim državama koje pripadaju članstvu Evropskoj uniji. U pitanju je balansiranje koristi i štete. Ako tumačite sa proevropskog stanovišta, to ne može biti previše korisno. Međutim, ako smatrate da Srbije u ovom slučaju treba da balansira i da ima još neki interes sem približanja Europskoj uniji, onda svakako može izgledati da je korisno.
Beogradski list Politika piše da veliki udeo za imenovanje Genadija Timčenka za srpskog konzula u Rusiji ima Goran Đoković, stric najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, jer navodno on je bio čovjek koji je ruskog tajkuna, inače velikog ljubitelja sporta, povezao sa vlastima u Beogradu. Upravo preko sporta pre nekih 20 godina Timčenko se povezao sa Vladimirom Putinom. Spojila ih je obostrana ljubav prema džudovu, omiljenoj borilačkoj veštini ruskog predsjednika. Jedna od čuvenih izjava ovog ruskog milijardera u vrijeme kada su američke vlasti češljale njegov biznis i poslovanje Gunvora bila je: "Istraga protiv mene je napad na Putina." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija i Rusija u narednih nekoliko dana do 15. oktobra na više lokacije u Srbiji održavaju vojnu vježbu pod nazivom Bratstvo avijatičara Rusije i Srbije BARS 2016. To ali i najave ruske strane o intenziviranju saradnje sa Rusijom u trenutku zamjerki međunarodne zajednice zbog moskovskog angažovanja u Siriji i na Krimu podgrijali su sumnju u faktičku spoljnopolitičku orijentaciju Srbije. Tema je u cjelini na našoj web stranici, a Milan Nešić na ovom mjestu izdvaja.
Dve države intenziviraju saradnju u momentu prilično nesređenog stanja na spoljnopolitičkoj sceni. Kritika međunarodne zajednice na račun ruskog angažmana u sirijskom konfliktu, nerešene situacije na istoku Ukrajine nakon ruske aneksije Krima i sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država uvedenih protiv Rusije. Međutim, ta činjenica u vojsci Srbije nije bila nikakva prepreka, kaže Jovan Krivokapić.
Kako vežbamo sa Rusima, tako vežbamo i sa zemljama
u okviru programa Partnerstvo za mir. Politika nas ne zanima, zanima nas samo unapređenje operativnih veština i usavršavanja.
Srbija je na samom početku pregovora s Evropskom unijom i u tom procesu otvorena su ukupno 4 poglavlja. Ono što se od nje kao buduće članice očekuje je da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom. Međutim, ono što se dešava na terenu ukazuje na i dalje uporne, ali nespretne pokušaje balansiranja, primećuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Potpuno je neprihvatljivo očigledno našoj politici da otkaže Rusima održavanje vježbi, jer to bi bio jedan izuzetno negativan, gotovo neprijateljski čin prema Rusiji u ovakvim momentima, a s druge strane mislim da su potpuno svjesni kritika koje dolaze sa zapada. I zbog toga se pokušava pronaći neko srednje rješenje, polupoteza. Ono što je tu jako važno jeste da je dogovor za održavanje vježbi ove godine napravljen ranije, ali politički signali Moskve su vjerojatno prepoznatljivi zapadu i mnogo vjerodostojni kada je reč o tome koja je stvarna pozicija Srbije.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Samo par dana pred parlamentarne izbore u Crnoj Gori raste intenzitet obećanja svih učesnika kampanje biračima, pa se stiče utisak da će kogod da osvoji vlast, građani već od ponedjeljka 17. oktobra zakoračiti u novo doba napretka. Ima li realnosti u silnim obećanjima koja pljušte sa svih strana, čujemo od Predraga Tomović.
Tokom, a pogotovo u finišu kampanje, političke partije uglavnom obećavaju otpisivanje dugova najranjivijim socijalnim grupama, ali ne navode mehanizme kojima će to sprovesti, ne spomenju ni koliko bi to koštalo, ni ko bi to platio. Prvi je počeo opozicioni demokratski front, koji je u kampanji oživio obećanje koje je dao prije godinu da će, ukoliko dođe na vlast, građanima oprostiti nagomilane dugove za električnu energiju. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta:
naše namjere jeste da se nadoknadi kroz paket tradicionalne pravde dio nepravde koju su oni pretrpjeli od pogubne ekonomske politike ovoga režima.
U Demokratskom frontu dalje obećavaju da će samohrane majkama dati mogućnost porodiljskog odsustva dok dijete ne navrši 3 godine, da će osnovati poseban fond za isplatu alimentacija kao i fond za naknadu štete ženama žrtvama nasilja. Na obećanje pljušte iz vladajuće Demokratske partije socijalista, iz koje sa predizbornih skupova između ostalog najavljuju kako će u najskorije vrijeme Crna Gora imati preko 50 novo izgrađenih ili započetih hotela visoke kategorije. Obećavaju i Jadransko-jonski gasovod koji će u Crnu Goru dovesti gas iz Azerbejdžana. Bilo da su izbori na Cetinju ili u Kotoru, izgradnja žičare godinama je glavni predizborni adut DPS-a u prijestolnici i gradu pod zaštitom UNESCO-a. Tako je i pred ove izbore. Željko Avramović iz kotorskog DPS-a:
urađen idejni projekat prave žičare koja je usvojena u toku izrada glavnog projekta i mislimo da će zajedno mjesec i pol do 2 dana biti glavni projekat završen i nakon toga slijedi realizacija.
Većina partija u izbornim programima, osim otpisa dugova i velikih projekta, obećavaju besplatno obrazovanje, izgradnju novih vrtića i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja. U Demokratskoj partiji socijalista obećavaju da će od naredne godine studije na Univerzitetu Crne Gore biti besplatne. Funkcioner te partije Dragutin Papović:
od 2017. godine studije na Univerzitetu Crne Gore biće besplatne za sve studente i to od prve godine do sticanja stepena mastera, odnosno magistra.
Partije ne obećavaju samo rješavanje problema na državnom, nego i na lokalnom nivou, pa tako socijaldemokrate u Budvi obećavaju rješavanje višegodišnjih komunalnih problema, a Demos i Socijalistička narodna partija u tom gradu obećavaju rješavanje haosa u radu taksi udruženja. Politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa primjećuje da što su obećanja manje realna, to je slabije uvjerenje onih koji ih saopštavaju, da će ostvariti dobar rezultat na izborima i da će morati kao vlast da ih ispune.
Građani možda se ne sjećaju konkretnog obećanja, ali se itekako sjećaju osjećaja da su bili zadovoljni, ne, odnosno da su njihova prava, slovno rečeno, sve manja, odnosno da su njihova primanja sve manja. Ono sa čime se suočavaju naši građani jeste da liberalna politika zaduživanja, odnosno odobravanja kredita po izuzetno visokim kamatnim stopama, se vratila kao bumerang. Ljudi su prilično osiromašeni i u riziku da izgube i ono što su otplaćivali godinama. Taj osjećaj nezadovoljstva se pan.
Da li crnogorski građani mogu očekivati da neka od partija u budućnosti postupi ozbiljno i izađe pred građane sa onim što je učinila ili ispunila od datih obećanja?
Da bi se tako nešto moglo očekivati i desiti, potrebno je prije svega da dođe do promjene vlasti. Ovako možemo govoriti isključivo samo jednoj grupi ili jednoj političkoj partiji koja vlada u kontinentetu 27 godina. A neka obećanja su i realna, neka se ostvaruju nešto sporije, ali značajan broj tih obećanja niti je realan, niti će se u skorijem periodu ispuniti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji, što je između ostalog u dnevniku zapisao crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Vremenom svaka je nostalgija nestala jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta?
Podsjećamo i na neke od tema koje su izazvale najviše pažnje u proteklih 7 dana. Kako djeluju obavještajci nakon što im prestane služba za državu. Što o vlastima, što o medijima, a u Srbiji govori skidanje pa vraćanje nakon intervencije Vučićevog kabineta karikaturiste Dušana Petričića iz Politike, novinarka Tamara Skroza.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali, da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera.
Ista tema iz satiričkog ugla.
Da li je u tog Petričića umetnička mašta škrta? Da li ume sem Vučića ikog živog da nacrta? Što ne crta Čiča Glišu ili Čiču, što Gliša nije, ali lepo, ko što pišu o njem nove istorije.
U Republici Srpskoj je zabranjena prodaja proizvoda iz drugog BH entiteta. Iz tvornice Dita poručuju.
Ako se i ovo bude prešutalo i bude stalo, znači po meni stvaranje države u državi. Prošlo je taj referendum, evo sad neki ni ovo prođe. Ako se ništa ne poduzme i bude li spriječavana prodaja naših proizvoda u tim lancima u Republici Srpskoj, ponovo ćemo izaći na ulicu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije uz podsjećanje da vijesti možete pratiti na našem internetu.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je od 1. do 7. oktobra vodio Vladimir Jovićević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Subota, 1. oktobar 2016. godine. Pišem dočekan svog studenta iz Meksika koji po običaju kasni. No njegovo mi kasnije nikad nije smetalo jer mi daje dragocjeno vrijeme da udogovlačim uz jutarnju kafu dok se budi Santo Spirito, pjaca okupana jesenjim suncem. Čini mi se nekad da ispod ovog stola za koji se stalno vraćam nekakva nevidljiva arterija čije me strujanje navodi na razmišljanje, jedno od rijetkih mjesta koje mi dozvoljava da mislim bez stalne potrebe za pokretom. Posmatram ljude, strance, studente i jednu internacionalnu armiju ljudi koja dolazi svake jeseni, a na kraju svake akademske godine zauvijek napušta Firencu. Skoro deceniju tvrdoglavo ostajem ovdje i slikam. Ovo je grad u kojem sam i postao slikar i ostao zauvijek u sopstvenom unutrašnjem monologu srećan i zadovoljan. Jedino što nekada nedostaje je zemlja, jer čini mi se ova ovdje nikad neće biti moja i ostaću u njoj zauvijek gost, bez obzira što sam u njoj preveo veliki komad svog života. Ipak, vremenom svaka je nostalgija nestala jer su se jednog dana u povratku iz Crne Gore sastavile dvije zemlje. Da li sam se to promijenio ja ili ona zemlja u kojoj sam odrastao jednostavno postala dio ovog svijeta? Sjećam se te zemlje svakog dana i ljetnjeg žaropeka, neobičnog glasa sa radija, dvorišta u kojem sam i pronašao nit koja me i dovela ovdje. Nedjelja, 2. oktobar 2016. godine. Mnogi će reći da se slikar postaje godinama. Istina je. Ipak se sve objedinjava u samo jednom trenutku. Taj trenutak pamtim po jednom portretu. Zvala se Rosio i bila iz Kordobe. U Firenci je pravila cipele. Uvijek joj je nedostajalo novca, zato je pozirala na akademiji. Postoje ljudi koje zapravo nikad ne upoznamo, pa ipak u naš život donose takve trenutke. Čini mi se da je ta junska žega došla iz Kordobe sa njom, zavezana za polupano i zarđalo biciklo koje tvrdoglavo nije mijenjala. Navodno, jer je tako najbolje, jer niko neće da ga krade. Za portret je trebalo 80 sati rada, po živom modelu. Takvi ljudi jednostavno iza sebe nose nekakav oblak, izmaglicu, nabijen svijetom, pun istine. Pod fiorentinskim suncem vrlo brzo otapa se sve ono što je neistina. Ponjedjeljak, 3. oktobar 2016. Prošlo je 10 teških italijanskih godina. Život u nas nekad puni osjećanja kao krpe u neki ofucani kofer. Sve što se ikada desilo, svi ljudi koji su kroz moj život promarširali, neki odnoseći, a neki donoseći. Mnogi su me učinili srećnim dva put, jednom kada su ušli u moj život, a drugi put kada su izašli. Nikad neću zaboraviti ono narančasto nebo iznad Ternija i brojanje fabrika u daljini. Činilo mi se da sam Crnu Goru napustio po scenariju nekakvog tajnovitog bića sa kojim bi se rado fizički obračunao samo kada bi bilo od krvi i mesa. Sjećam se neke svoje davne duhovne i mentalne pogibije negdje u onoj pustari Umbrije u nekim teškim godinama u kojima sam polako ali sigurno shvatao u kom pravcu ide ovaj svijet. Lijepo je znati da su određeni ljudi i životne okolnosti samo prošlost. Mi jako često vjerujemo da je život neiscrpan, a nije, i sve se događa ograničen broj puta, minimalan broj puta. Ta na izgled bolna činjenica je upravo ta koja daje smisao slikama i slikarstvu. Mala svjedočanstva života i postojanja koja bi trebalo da čitaju neka buduća pokoljenja i iz njih izvode zaključke. Utorak, 4. oktobar. Glas mi govori, gdje god išao, tvoj zanat te čuva. Tvoj zanat je tvoja odbrana od svega i svih. Tvoja odbrana od samoga sebe. Čemu služi bježanje kad te sudbina vodi pre štafelaj? Čini mi se da je svijet bolji, bio bi ujedno i ljepši. A da je ljepši, da li bi nam bila potrebna umjetnost? Slikar, ako je čovjek dovodi u pitanje svoje slikarstvo, kad se izboriš sa samim sobom i sa silnim pitanjima, kao da nestane sav onaj žar borbe i počneš da živiš i da slikaš na nekoj drugoj frekvenciji, u nekom drugom ritmu. U sreći nema vatrometa, život stvaraoca ima spori puls i nizak pritisak. Ima zvuke spore lokomotive i vagona koji postepeno uspavljuju. Ipak, u duši jednog Crnogorca postoji neprestana želja za borbom. Kad je nema, tražimo je. Kad je ne tražimo, slijede nas posljedica naših zubatih riječi. Pogledaj svoje slike i dok slikaš, zamisli da ćeš ih pokazivati Bogu, a ne ljudima. To sve mijenja i ta činjenica kao bura briše sve nečistoći iz tvog života. I svaki crtež koji si kao dijete nacrtao, tvoja su karta za život. Srijeda, 5. oktobar. Slikaj, reče mi glas kao što kiša pada. Jer vjetar ne brine kuda nosi, ti si dirigent poteza četkom koji padaju kao lišće u jesen, zakovani za zemlju kapljama kiše. Svaka odluka i odabir boje mora u ustima ostaviti neutralan ukus, ukus poljupca, jer jedino je onda odluka prava i istinita. Kad u potiljku čuješ sudar oblutaka u ritmu talasa, svaki potez četkom zapravo pada između dva otkucaja srca, prije nego poskoči kazaljka sata, u vakumu, u zastalom dahu. Istina je jako često nijema, vječiti neprijatelj unutrašnji monolog. Ne govorim često, a pišem još manje. Ne pišem jer misli nisu riječi. Mnogi ljudi koji su mi pokazali put nisu govorili mnogo. Umjesto njih govori svjetlo koje pada preko njihovih lica, miris kafe koji dopire iz dvorišta u okviren grajom djece koja se igraju napolju. Umjesto njih govorilo je ono vječito zujanje zvukova koji se prepliću i zajedno stvaraju zvuk života. Nismo ništa drugo nego igra svjetlosti, rekao je Medardo Rosso. Četvrtak, 6. oktobar. U rijetkim trenucima sve se sažima i sve ima svoj smisao. Ti rijetki trenuci u kojima ritmično otkucava sat koji se miješa sa razgovorom susjeda, miriskom ručka i zvonom rerne, pukotine mermernog poda i mrlje na stolu. Što je smisao ovog života sem na svoj način raditi to isto, slijediti nit, neprestano tražiti vitalnu limfu. Čini mi se da su stvari u mome studiju kao ključevi raznih svjetova. I jesu, sve što uzimamo u ruke nas vodi u različitim pravcima. Uzevši četku sa njom, kao sa nekom biljkom izvlačim čitav jedan korijen iz nekog drugog svijeta. Petak, 7. oktobar. Ovog jesenjeg jutra probudila me Studen. Sanfredijano je sivlji nego ikad. Najzdravije je sjesti na biciklo i otići u atelje. Na putu zastati, kupiti nešto za jelo, popričati sa nepoznatim ljudima. Odjedno mi nedostaje ljeto i ona nepodnošljiva vrelina. Nekad se pitam kako je na mjesto ovakve nemoguće klime iznikao ovakav grad. Iz malih zanatskih radionica dopiru glasni razgovori majstora, zvuk radija. Danas treba da pošaljem dvije slike za Siciliju. Prošli put sam ih slao na Aljasku. Nastavljam da slijedim nit koji sam kao dijete pronašao igrajući se u dvorištu i nikad je nisam pustio.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je pisao Vladimir Jovičević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci. Od 8. do 14. listopada dnevnik će voditi Sandra Bartolović, novinarka neprofitnog portala Forum TM iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku neke od najčitanijih tema u našim programima. U Crnoj Gori hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje vojske Jugoslavije, pukovnika Radovana Aleksića, zbog sumnje da je u julu u središtu Podgorice pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića, predstavlja prvo hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjave, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu, istraživao Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere, policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže jedan špijun uvijek špijun. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršena situacija bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aleksiću je umeđu vremenu određen pritvor od 30 dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prošlog vikenda izbio je jedan u nizu medijskih skandala u Srbiji. Nakon protjerivanja mnogih poznatih autora sa TV ekrana, došao je red i na karikaturistu kome je prečesto inspiracija bio premijer Aleksandar Vučić. Naime, poznati karikaturist Dušan Petričić, koji je svojedobno objavljivao svoje radove i u New York Timesu, Protjeran je iz lista Politika nakon što je punih 7 godina naslovna strana nedjeljnog izdanja lista bila sa njegovim potpisom. Branka Mihajlović ima priču.
Pošto se digla velika prašina zbog ove odluke novog rukovodstva lista Politika, čijem objašnjenju da se saradnja prekida zbog kašnjanja predaje karikatura, malo ko veruje. Iz premijerovog kabineta stiglo je saopštenje u kome se poručuje da Politika treba da nastavi saradnju sa karikaturistom, uz dodatak da prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera. Politika je nakon toga okrenula ćurak i saopštila da će nastaviti saradnju sa karikaturistom. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da ne poznaje dovoljno tu materiju, a na pitanje šta misli o karikaturama poznatog autora, odgovorio da ih nije primetio, ipak nije propustio da pohvali saopštenje kabineta.
Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo.
Otkazivanju saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom Politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Sve je u redu, ali...
Jedino ako bih hteo malo da smanjim, da ne bude baš tako često.
Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali. Da svaka bitnija odluka uredništva zapravo potekla iz kabineta premijera. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da je iza ovakve odluke neskriveni stav Politike da ne želi da se zamera vlasti.
Zapravo ne znamo šta je vlast radila politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da joj ništa nije radila. Ja se plašim da Politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, mi rešila da se dodvori premijeru, ja to jedino tako razumem.
Profesorka sociologije kulture Milena Šešić-Dragičević kaže da je vlast stvorila takvu atmosferu da direktna kontrola medija nije ni potrebna.
Kabinet, vlada ne razumeju da kritika je normalna stvar demokratskog društva. Ne, kritika je lična mržnja. Ja mislim da vlast ne mora čak više ni da kontroliše medije. Oni se sami autocenzurom savršeno kontrolišu.
Retki su primjeri da se u kabinetu direktno donose odluke kao u slučaju Petričić, kada se premijer ponaša kao glavni urednik medija, kaže Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Najčešći način kontrolisanja medija je kroz finansiranje. Mediji u Srbiji su ekonomski zarobljeni.
Oglašivači su u raznim vrstama klijentelističkih veza sa vlastima. Znači, ni oglašivači nisu slobodni da finansiraju one medije za koje smatraju da bi im doneli najveću korist za njihove potrebe. Reklamne agencije su partijski povezane i oni odlučuju kome će se dodeliti nekakav reklamni ugovor, a dobijanje ili nedobijanje reklamnog ugovora može da znači opstanak ili nestanak jednog medija.
Podsjetimo, karikature Dušana Petričića zajedno sa karikaturama Predraga Koraksića Koraksa i Marka Somborca dobile su značajno mesto na nedavnoj naprednjačkoj izložbi Necenzurisane laži, koja je obišla Srbiju sa namerom da ubedi građane kako cenzure nema. Inače, Petričić je jedan od mnogih značajnih autora koji se proteruju na direktan ili indirektan način iz medija. Od Olje Bećković sa njenom emisijom Utisak nedelje na televiziji B92 preko Danice Vučinić i emisije 1 na 1 sa RTV Vojvodina, smenom gotovo kompletne ekipe RTV Studija B, koja je nakon toga postala naprednjački bilten, do gašenja mnogih za vlast nepodobnih lokalnih medija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još o ovoj temi iz satiričkog ugla našega Predraga Lucića. Zakon pesma o zaštiti lika i dela premijera Aleksandra Vučića od slika i nedjela karikaturiste Dušana Petričića.
Do sad nisam pričao nikom, nedjelja mi loše krene. Probudim se s politikom, a moj lik u mene blene. Blene mi ja u to lice, ko da sanjam san pogrešan. Lik se ruga s naslovnice, smeji se, vidiš da si smešan. Jutro rano, more noćne, da li me drže za budalu? Kad nedjelja tako počne, odneo je đavo šalu. Odneo je šalu đavo, odneće i šaljivđiju, što je tuše mi smejavo mene, vladu i Srbiju. Da li je u tog Petričića umetnička mašta škrta? Da li ume sem Vučića ikog živog da nacrta? Što ne crta Čiča glišu ili Čiču što gliša nije? Ali lepo ko što pišu o njem nove istorije. Što mi perom obraz dere? Gde li će mu crna duša? Kako moj lik da se spere od njegovog crnog tuša? Hoće da me crta dovek? Što se baš na mene fura? Pitam se da li još sam čovek ili sam karikatura. Otpustite umetnika, nek odmori čovjek malo, zbog odbrane svoga lika smeniću i ogledalo. Smenjivaću utri smene i ganjaću sa sve motku i onog ko snimi mene i objavi moju fotku i svakoga podanika za verbalni delikt smrtan. Vidi, lep ko svoja slika, pogledaj ga, ko nacrtan.
Bio je to satirički zapis našeg Predraga Lucića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova odluka Skupštine Republike Srpske, prema kojoj se kemijski proizvodi iz Federacije BiH ne mogu više naći na policama trgovina u Republici Srpskoj, mnogo je iznenadila. Traži se da se tvornice poput Dite ili Tisala kao i farmaceutskih kuća registriraju prvo na području Republike Srpske i samo kao takve mogu se naći na tržištu ovog BH entiteta. Mnogi smatraju da je ovo, nakon referenduma, stvaranje novih, nevidljivih granica unutar Bosne i Hercegovine. Priču ima naša Maja Nikolić.
Proizvodi tvornica deterđenata iz Federacije Bosne i Hercegovine kao i farmaceutskih kuća više se ne mogu naći na policama trgovačkih lanaca u Republici Srpskoj jer nisu registrirani na području ovog entiteta. Naime, Republika Srpska sada zahtjeva da tvornice budu registrirane u njihovom Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite bez obzira što su već registrirane u Ministarstvu zdravlja Federacije. Dževad Mehmedović iz tvornice deterđenata Dita kaže da ovakva odluka neće nikome dobro donijeti.
Ako se i ovo bude prešutalo i bude sralo, znači po meni stvaranje države u države. Prošlo je taj referendum, evo sad neki ni ovo prođe. Ako se ništa ne poduzme i bude li spriječavana prodaja naših proizvoda u tim lancima u Republici Srpskoj, ponovo ćemo izaći na ulicu.
U odluci Skupštine Republike Srpske navodi se da je ona donesena jer pravilnici i zakoni u Federaciji nisu usklađeni sa standardima Europske unije. Međutim, vlasnik tvornice deterđenata Tisal iz Busovače, Saleme Kmešić, pita se kako je onda moguće da njegova tvornica izvozi u zemlje Europske unije, radi robne marke za trgovačke lance u Europskoj uniji, a u Republici Srpskoj njih kao proizvođače čekaju kazne.
Ovo što se nama uslovljava iz Republike Srpske nigdje nam nisu tražili. Da, u pozadini stoji, znate šta, pošto se mi živimo u takvoj državi, ne bi se upuštao u to, ne da se plašim, nego ja se bojim i kod nas će ovdje u Federaciji biti, kada se vrši kao pod plaštom da se dodvorimo Evropskoj uniji, onda se to iskoristi da bi neko što misli u nekim organima, da li političkim, da li privatnim, ja to ne znam, ubaci ovako nešto. To se radi u Federaciji, samo u drugim oblastima. Drugog izbora nemamo, nego za ovaj dio proizvoda se povući s ovog tržišta jer kazne su jako velike. Ja sam ubijeđen da renomirane firme iz ino, da prema njima će biti jedan drugi odnos inspekcijskih službi, prema nama drugačiji, ali šta se tu može...
U Privrednoj komori Republike Srpske saznajemo da su pravilnici ovdje usklađeni s pravilnicima Švedske, no uditi su uvjereni da sve ovo vodi stvaranju nevidljivih granica između dva entiteta, jer se ditini proizvodi iz Tuzle više neće moći naći na policama trgovačkih lanaca samo 20 km od ovog grada.
Mi smo registrovali sve naše proizvode u Ministarstvu zdravstva Federacije gore, ali ti proizvodi su uvijek bili međunarodnog karaktera, znači da te uvijek izvozila, evo ih kako svi ste.
Nedret Kikanović, predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla, smatra da je sada dužnost viših razina vlasti da reagiraju i sam se pribojava da sve ono što je stvoreno na državnoj razini ne bude spušteno na entitetske.
Mi pozivamo nadležna ministarstva kako na nivou federacije i Bosne i Hercegovine da reaguju da se sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove u Banja Luci to reguliše da bi naši proizvođači i proizvođači koji su cijeli Bosne i Hercegovine ne bi imali otežano poslovanje i dolazili u još težu situaciju za poslovanje.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital iz Banja Luke, smatra da se ovakva odluka trebala donijeti nakon što bi se neki propisi, koji iako nisu usklađeni, trebali uskladiti. No nije dobro, kaže Vukelić, ako iza ovakve odluke stoji politika.
Bojim se da ovakav potez ne izazove posljedice i po proizvođaču Republici Srpskoj, jer možemo doći u situaciju da sada parlament Federacije Bosne i Hercegovine donese propise u kojima može sličnu zabranu uvesti za neke druge proizvode iz Republike Srpske. Zato je bolje uvijek da se sjedne za sto, pronađe se dogovor kako bi privreda mogla odvojeno od dnevno političkih interesa da funkcioniše.
Ovakva odluka Skupštine Republike Srpske je iznenadna, ali i jasna. Sve one koji je ne budu poštovali čekaju enormno visoke kazne inspekcija. Naši sugovornici se pribojavaju da sve ovo vodi novim podjelama i da će dva entiteta u Bosni i Hercegovini u skorijoj budućnosti raditi i djelovati po sasvim različitim pravilima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodnaevropa.org.
I tema iz svijeta. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir za sklapanje mirovnog sporazuma sa FARC-om, kojim bi se trebao okončati 52-godišnji građanski rat u toj zemlji, obrazložio je Nobelov komitet u glavnom gradu Norveške. Ovom nagradom, kako je saopćio Nobelov komitet, je odato priznanje i narodu Kolumbije. Građani Kolumbije su na referendumu u nedjelju 2. oktobra odbacili sporazum koji je Santos, koji je predsjednik od 2010. postigao sa FARC-om. Slušamo Biljana Jovičević.
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovom nagradom za mir za 2016. nagradi kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa zbog njegovih rezolutnih napora da okonča više od 50 godina dug građanski rat u zemlji. Rat koji je koštao živote najmanje 220.000 Kolumbijaca i raselio skoro 6 miliona ljudi, saopštila je Kasi Kullmann-Fay, predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta. Nobelovom nagradom odato je poštovanje i građanima Kolumbije, koji su pak tijesnom većinom na referendumu u nedjelju odbacili sporazum koji je Santos postigao sa gerilcima FARC-a, smatrajući da su time djelimično amnestirani za višedecenijski rat. Na nagradu također treba gledati kao na odavanje počasti kolumbijskom narodu koji, pored velikih muka i zlostavljanja, nije odustao od nade za mirom, kao i svim stranama koje su doprinijele mirovnom procesu. Ovim je odata počast i predstavnicima bezbrojnih žrtava koje su stradali u građanskom ratu, rekla je Kasi Kullmann. Predsjednik Juan Manuel Santos, koji je na čelu Kolumbije od 2010. inicirao pregovore koji su okončani mirovnim sporazumom između kolumbijske vlade i gerilaca FARC-a i, kako navode u Nobelovom komitetu, dosljedno tražio da se proces okonča mirovnim sporazumom. Kako je rekla Kullmann-Fay, u potpunosti svjesni da je sporazum kontroverzan, on je također instrument koji je osigurao pravo da glasači u Kolumbiji izraze svoje mišljenje i zabrinutost u vezi sporazuma na referendumu. Rezultat glasanja u nedjelju nije bio onakav kakav je predsjednik Santos želio. Tjesna većina od više od 13 miliona Kolumbijaca rekli su ne sporazumu. Ovaj rezultat je stvorio veliku nesigurnost za budućnost Kolumbije. Postoji velika opasnost da će mirovni proces biti zaustavljen i da bi građanski rat ponovo mogao biti potpaljen. Nagrađujući ove godine Nobelovom nagradom za mir predsjednika Juana Manuela Santosa, Norveški Nobelov komitet želi da ohrabri one koji teže postizanju mira, pomirenja i pravde u Kolumbiji. Sam predsjednik je jasno stavio do znanja da će nastaviti da radi na postizanju mira do posljednjeg dana mandata u kancelariji. Nobelov komitet se nada da će mu nagrada za mir dati snage da uspije u ovom zahtjevnom zadatku. Građanski rat u Kolumbiji jedan je od najdužih građanskih ratova u modernom dobu i jedini oružani konflikt na američkom tlu. Norveški Nobelov komitet je saopštio da čvrsto vjeruju da i pored ishoda glasanja na referendumu u nedjelju predsjednik Santos krvavi konflikt značajno približio mirnom rješenju i da će to u velikoj mjeri doprinijeti razoružanju Farkove gerile i istorijskom procesu nacionalnog jedinstva i pomirenja. U prvoj reakciji na Nobelovo priznanje sam predsjednik Santos, izdanak jedne od najbogatijih i najuglednijih porodica u Kolumbiji, je rekao da je zaprepašten i zahvalan i da će nagrada pomoći daljim naporima za mir u ovoj latinoameričkoj zemlji.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.